kepuranan aku yen ono salah lan lupotku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki sing krasa ning dada rino
day.